რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას სალომე აფხაზიშვილი გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცევთ. კულტურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
გაიზარდა მსხვერპლის რაოდენობა აღმოსავლეთ უკრაინაში. ევროკავშირის წევრი 28 ქვეყნის ლიდერებმა მოიწონეს გეგმა, რომლის მიზანია შეჩერდეს ლიბიიდან ხმელთაშუა ზღვის გავლით ევროპაში მიმავალ მიგრანტთა ტალღა. პარიზში ჯარისკაცმა დაჭრა დანით შეიარაღებული პირი, რომელიც ლუვრში შეჭრას ცდილობდა. კიევი აცხადებს, რომ გრძელდება საბრძოლო მოქმედებები აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც კიევი რუსეთის საოკუპაციო ძალებს ადანაშაულებს დაპირისპირების გამწვევაში. უკრაინის ვიცე-პრემიერის ივანა გლიმპუშ-სინცაძის ადმინისტრაციის ცნობით, 2 თებერვალს საარტილერიო იერიშების შედეგად დაიღუპა 4 და დაიჭრა 17 უკრაინელი ჯარისკაცი. ამავე წყაროს თანახმად, ასევე დაიღუპნენ 1 სამოქალაქო პირი და საგანგებო სიტუაციების უწყების 1 თანამშრომელი. საარტილერიო ცეცხლმა დააზიანა სკოლის შენობაც, რომელსაც გათბობის მიზნით იყენებდა ქალაქ ავდეევკას მოსახლეობა. ამ ქალაქს უკრაინის მთავრობის ჯარები აკონტროლებენ. ევროკავშირის წევრი 28 ქვეყნის ლიდერებმა მოიწონეს გეგმა, რომლის მიზანია შეჩერდეს ლიბიიდან ხმელთაშუა ზღვის გავლით ევროპაში მიმავალ მიგრანტთა ტალღა. გეგმა მოიცავს ფინანსური დახმარების გაზრდას იმ ქვეყნებისთვის, რომელთა მთავრობასაც მხარს უჭერს ამერიკის შეერთებული შტატები. გეგმა ასევე გულისხმობს დახმარებას კონტრაბანდის წინააღმდეგ ბრძოლაში და სარსებო პირობების გაუმჯობესებას მიგრანტებისთვის. მალტის დედაქალაქ ვალეტაში იმყოფებოდა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორი ფედერიკა მოგერენი, რომლის აზრითაც ევროკავშირის დიდი პასუხისმგებლობა აგისრია დემოკრატიული ღირებულებების დაცვის საქმეში.
Today we will have a big responsibility as Europeans.
დღეს როგორც ევროპელებს დიდი პასუხისმგებლობა გვაკისრია. უწინარეს ყოვლისა უნდა მოვახდინოთ ერთიანობის დემონსტრირება. ახლა როცა მსოფლიოსა და ევროპელებს ძლიერი ევროკავშირი სჭირდებათ, რათა უერთგულოთ ჩვენს ღირებულებებს, უერთგულოთ საკუთარ თავს და ძლიერი საყრდენი გავხდეთ ჩვენი პარტნიორებისათვის მთელს მსოფლიოში, მრავალმხრივი ურთიერთობების პრინციპის, მშვიდობისა და უსაფრთხოების, თავისუფალი და სამართლიანი ვაჭრობის, ჩვენს რეგიონში მშვიდობისა და თანამშრომლობაზე და ძნებული მიდგომების კუთხით.
განაცხადა მოგერინი მალტაში ევროკავშირის დღევანდელ სამიტზე. პარიზის პოლიციის უფროსის მიშელ კადოს განცხადებით, ჯარისკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრა მაჩეტეთი შეიარაღებული მამაკაცი, რომელიც ცნობილ მუზეუმში ლუვრში შეჭრას ცდილობდა შეძახილით ალაჰ აკბარ. მისივე ცნობით, ჯარისკაცმა 5 ჯერ გაისროლა და მძიმედ დაჭრა სავარაუდო თავდამსხმელი. თვითონ ჯარისკაცი მსუბუქად დაიჭრა. ვარაუდობენ, რომ ეჭმიტანილი მარტო მოქმედებდა, მაგრამ დააკავეს კიდევ ერთი ადამიანი პოლიციის უფროსის ცნობით საეჭვო ქცევის გამო. მედიაში გავრცელებული ცნობებით, დანით შეიარაღებული პირი ცდილობდა ლუვრის მიწისქვეშა სართულზე მუზეუმის მაღაზიაში შესვლას და ხელში ჩემოდანი ეჭირა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ტვიტერით გავრცელებულ ცნობაში სერიოზულ ინციდენტზე საუბრობს. ლუვრის პრესმდივნის განცხადებით, მუზეუმი დროებით დაიხურა, მას არ დაუდასტურებია ცნობები იქ მყოფ და ევაკუაციის შესახებ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 74 შეხვედრა, რომელსაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით 9:30 დაესწრო ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის, ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სებასტიან კურცი, რომელიც საქართველოს 2 თებერვალს ღამით ესტუმრა. ჟურნალისტებთან საუბრისას სებასტიან კურცმა აღნიშნა, რომ ავსტრიის თავმჯდომარეობის პერიოდში ეუთოს პრიორიტეტებია ექსტრემიზმისა და რადიკალიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, ეუთოს წევრ ქვეყნებს შორის ურთიერთობის გაღრმავება, კონფლიქტების მშვიდობიანი გზებით მოგვარება და კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება ადგილებზე კონკრეტული პროექტების განხორციელებით. რუსმა პროკურორებმა მოითხოვეს 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქტივისტისა და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნისთვის, რომლის თქმითაც ეს სასჯელი მიანიშნებს იმაზე, რომ მას აიკრძალება მონაწილეობა 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. სახელმწიფო პროკურორის ეს მოთხოვნა გამოითქვა დღეს მოსკოვიდან მოშორებით მდებარე ქალაქ კიროვის სასამართლოში. ნავალნი უარყოფს ბრალდებას და მოითხოვს, რომ სასამართლომ გაამართლოს. რუსეთის სასამართლოს პრაქტიკაში იშვიათია გამამართლებელი განაჩენები ოპოზიციონერებისა და უფლებადამ სოლი აქტივისტების სასარგებლოდ, რის საფუძველზეც ნავალნი ვარაუდობს, რომ მას დამნაშავედ ცნობენ.
Salome Abkhazi Shulma Moamzada da gaqvatsno akhli ambebis gamoshveba. Sakartveloshi 19 saati da 5 tsutia.
Radio Tavizupleba. Tkventan ertat 24 saatis ganmavlobashi. Internetshi. Moisminet da tsaikitkhet chveni syujetebi nebismier dros. Misamartze Radio Tavizupleba tsertili G.
მაუწყებლობა სახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ ხოლკვირულ რადიო ჟურნალს. მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. Ფიქიტროთ ევროპულ კაფეში ასე ეწოდება ხვალისთვის თელავში ორგანიზებულ შეხვედრა, სადაც ისაუბრებენ განათლებაზე და ახალგაზრდების პროფესიული განვითარების საშუალებებზე.
ახალგაზრდებს ძალიან ჭირდებათ სივრცე, სადაც საშუალება ექნებათ, რომ გაცვალონ მოსაზრებები იმ სეზონ იმ საკითხებზე, რაც საერთაშორისო ახალგაზრდებისთვის არის მნიშვნელოვანი.
მიგიწევთ სომეხი ფოტოგრაფის გერმან ავაკიანის გამოფენაზე სახეები თბილისიდან.
Когда уже я знал, что мне нужно будет уехать в 2050.
Одесац უკვე ვიცოდი რომ 2000 წელს თბილისიდან უნდა წავსულიყავი, გადაწყვიტა გამეკეთებინა ისეთი რამ, რასაც თან წავიღებდი. თბილის 6 საათზე ვდგებოდი და ჩემს მეგობარ მირიან კილაძესთან ერთად უვლიდით თელ თბილისს და უამრავ ფოტოს ვიღებდით.
კიაბობთ კონსერვის ქილებზე შემომჩდარი ანგელოზების მხატვარზე, ბესო კობახიძეს.
რო ვთქვი რომ მხატვარ უნდა გამოვიდე მეთქე, ხელ ჩაიქნის, ხელს მახსოვს და ჩემს გაულის რო წელწადშიო და სკოლას რო ამთავრებდი და უკვე აბაშვილო მოებზადოთ მათემატიკაში ეს და არა. ეს არის ჩემი ცხოვრება რა, არც მაშინ შემეცნო და არც ახლა შემეძლე ხა ამის გარეშე.
კიაბობთ ბოსნიელ ელვისზე 25 წლის წინ, როცა ის პატარა ბიჭი იყო და თავსაფარებდა ხორვატიაში მდებარე ბანაკს, ლტოლვილების ბანაკს, მას ერთი გერმანელი ფოტოგრაფი დაუმეგობრდა. ცოტა ხნის წინ ისინი ერთმანეთს ისევ შეხვდნენ. ბოლოს შევთავაზებ ჩვენ სპორტულ რუბრიკას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ара სამთავრობო ორგანიზაცია ინტერნიუს საქართველოს ამერიკულ ინტერნიუსთან ერთად დაიწყო ახალი პროექტის განხორციელება საქართველოსში, მოლდოვეთსა და უკრაინაში. პროექტის მიზანია დამოუკიდებელი მედიის გაძლიერება. იმის თაობაზე, თუ კონკრეტულად რა ითვალისწინებს ახალი ინიციატივა და რამდენად პასუხობს ის ქართული მედიის საჭიროებებს, ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის სიუჟეტით შეიტყობთ.
ინტერნიუსი საქართველოს 4 თებერვალს თელავში იწევს კახეთის რეგიონის სკოლების უფროსი კლასის მოსწავლეებს და სტუდენტ ბაკალავრებს ღონისძიებას ევროპული კაფე, რომლის ფარგლებში ჩატარდება ლექცია ტრენინგი თემაზე ახალგაზრდები განათლება და პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები. ღონისძიების პარტნიორია ადგილობრივი გამოცემა კახეთის ხმა და მასთან არსებული თელავის მედია კაფე. გამოცემის ხელმძღვანელის მაია მამულაშვილის თქმით, რეგიონებში ახალგაზრდების სადისკუსიო სივრცის არსებობა ძალზედ მნიშვნელოვანია.
ახალგაზრდებს ადგილზე ძალიან ჭირდებათ სივრცე, სადაც საშუალება ექნებათ, რომ გაცვალონ მოსაზრებები იმ სეზონ იმ საკითხებზე, რაც საერთაშორისო ახალგაზრდებისთვის არის მნიშვნელოვანი და მით უმეტეს ჩვენი საქართველოში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხია და რაღაცა საკვანძო თემები, რომელიც აინტერესებს. ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა მათთვის და ძალიან დიდი ინტერესი გამოთქვეს. მინდა თქვა, რომ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებიც აზერბაიჯანულენოვანი თემიდან ძალიან დაინტერესდნენ.
ამბობს მაია მამულაშვილი. ევროპული კაფე საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში გამართება და წარმოადგენს იმ ახალი რეგიონული პროექტის ერთ-ერთ კომპონენტს, რომლის განხორციელებას ქართულმა ინტერნიუსმა ამერიკულ ინტერნიუს ნეტვორკთან ერთად შეერთებული შტატების მთავრობის დაფინანსებით საქართველოში დაიწყო. მისი პრეზენტაცია 27 იანვარს გამართა.
ინტერნიუს საქართველოს, ინტერნიუს უკრაინამ და მოლდოვის დამოუკიდებელ ჟურნალისტურ ცენტრმა ჩვენავიროთ ერთობლივი გრანტი ამერიკის ინტერნიუსთან ერთად. პროექტს ჰქვია დამოუკიდებელი მედიის გაძლიერება საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში. პროექტის მნიშვნელობა არის მედიის გაძლიერება და ონლაინ სივრცეში ხელმისაწვდომი ჟურნალისტური კონტენტის გაუმჯობესება.
ეს იყო გენადი უჩუმბეგაშვილი, ინტერნიუსის საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც პრეზენტაციის მონაწილეებს, თბილისური და რეგიონული მედია საშუალებების წარმომადგენლებს, მედიით დაინტერესებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მოწვეულ დონორებს, პროექტის მიზნებსა და ამოცანებზე ესაუბრებოდა. საქართველოში პროექტის დირექტორი მაია მიკაშავიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აკონკრეტებს, რომ პროექტი კონკურსის გზით შეარჩევს 9 ადგილობრივ მედია ორგანიზაციას, პროექტის პარტნიორებს. ისინი მიიღებენ და საკუთარ ვებგვერდებზე განათავსებენ თემატურ მულტიმედია პაკეტებს. თავის მხრივ მულტიმედია პაკეტების პროექტის პარტნიორის სტუდიები და ჟურნალისტური ჯგუფები თბილისში დაამზადებენ, რომელთა შერჩევა ასევე კონკურსის საფუძველზე მოხდება.
ჟურნალისტური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გააძლიერების კუთხით, აი ამ მიმართულებით იგეგმება თემატური საინფორმაციო მულტიმედიური პაკეტების, ანუ მასალების ციკლის მომზადება. ეს პაკეტები დამზადდება თბილისში, მათ ჟურნალისტური ჯგუფები ან სტუდიები დაამზადებენ, რომლებიც რა თქმა უნდა შესაბამის კონკურსში გაიმარჯვებენ და გაავრცელებენ რეგიონებში.
მაია მიკაშავიძის თქმით, ადგილობრივი მედია საშუალებები არ იქნებიან მულტიმედია პაკეტების მხოლოდ გამავრცელებლები. ისინი უკვე მიღებული მასალების საფუძველზე შექმნიან ადგილობრივი აუდიტორიისთვის კიდევ უფრო საინტერესო კონტენტს.
რეგიონული პარტნიორების ბალდებულება იქნება, რომ აი ამ მასალების გამოყენებით შექმნან კიდევ უფრო საინტერესო მასალა, უკვე ადგილობრივი გარდატეხით ამ ინფორმაციის, ანუ ადგილობრივი კონტექსტი, ადგილობრივი მასალები, რომელიც იმავე თემებზეა. 4 თემა უკვე შერჩეულია. ეს არის, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი ხელისუფლება, ბიუჯეტი, ინფრასტრუქტურული პროექტები, ეკოლოგიური მიმართულება, ძალიან მნიშვნელოვანია, ახალგაზრდების საქმეები და მათთვის საინტერესო თემები, მიგრაციაზე გვექნება საუბარი.
ამბობს პროექტის დირექტორი. ინტერნიუსმა უკვე გამოაცხადა 2 კონკურსი. ერთი რეგიონული მედია საშუალებებისთვის, მეორე კი ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც მულტიმედია კონტენტს დაამზადებენ. ამ უკანასკნელში მონაწილეობის მიღებას აპირებს ჟურნალი ლიბერალი, რომლის რედაქტორი ზურა ვარდიაშვილი ამბობს, რომ მათი გამოცემისთვის რეგიონულ პარტნიორებთან თანამშრომლობა სარისკო, მაგრამ საინტერესო გამოწვევა იქნება. და ეს იმის მიუხედავად, რომ თითოეული მონაწილისთვის გათვალისწინებული გრანტი მცირეა.
დამატებითი თანხის მოძიება იმისთვის, რომ განავითარო ეს მიმართულება, მოგცემს არამარტო კონკრეტულ პროდუქტს, რომელსაც შენ ხდება გამოცდილება, ხდება კადრები, რომელმაც ეს პროცედურები გაიარეს, ხდება კონტაქტები, ხდება ცოდნა, მოკლედ, და ამ კუთხით არის უფრო მნიშვნელოვანი. ეს თავად ამგვარი პროდუქციის მომზადებისთვის ეს თანხა ბევრი არ არის.
ამბობს ზურა ვარდიაშვილი. კონკურსში მონაწილეობის მიღებას გეგმავს მარნეულის ტელევიზიაც. მისი დირექტორის, შალვა შუბლაძის თქმით, ტელეკომპანია მარნეულს გასაახლებელი და დასახვეწი აქვს ვებგვერდი. ასათვისებელია სხვადასხვა აპლიკაცია, რადგან მისივე სიტყვებით ტელეაუდიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი, მათ შორის მარნეულშიც, გადაცემებს ინტერნეტში უყურებს.
ერთი კადრი Facebook-ზე. რამოდენიმე საათში ქონდა 5500 ნახვა. მე მინდა რომ საიტზეც ხო იგივე ექნება რა. საიტზეც ხო იგივე ექნება და ოფიციალურ Facebook-ი გვერდი ძლიერდება, მაგრამ ოფიციალურ საიტი ხო არ ძლიერდება. ძალიან ჭირდება გაძლიერება. საიტის გარეშე მე ვერ ვიმუშავებ.
ამბობს შალვა შუბლაძე. როგორც ინტერნიუში ამბობენ, პროექტის ტექნოლოგიური კომპონენტის ფარგლებში შეიქმნება ეგრეთ წოდებული ინოვაციების ფონდი, რომელიც შესთავაზებს დახმარებას პარტნიორ მედია საშუალებებს სხვადასხვა რესურსებისა და ნიუსრუმების ტექნოლოგიური გაუმჯობესებისათვის. სწორედ ამის აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას 2 რადიოსადგურის მფლობელი, რამა სამხარაძე, როცა მედია საშუალებების ციფრულ კონტენტზე საუბრობს.
ვებგვერდები აუცილებლად მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ეგრეთ წოდებული mobile friendly-ები, თანაირად ვერ იქნება მედია ახლოს თავის მომხმარებელთან. ჩვენ მაგალითად ვცდილობდით და ახაც ვცდილობთ, რომ ვიყოთ რაც შეიძლება ახლოს და მე ძალიან გამიხარდება თუ აღნიშნული პროექტი დაეხმარება რეგიონულ მედიას, მათ შორის თბილისის ძალიან ბევრ მედია საშუალებას, რომელსაც არ აქვს გამიჩარებული ეს მიმართულება.
რამა სამხარაძის თქმით, მისი ერთ-ერთი რადიოსადგური ჰერეთი, რომლის ეთერი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას მოიცავს და აზერბაიჯანის მოსაზღვრე რაიონებშიც ვრცელდება, ინტერნიუსის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობას აპირებს. საგულისხმოა, რომ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი მედია აპლიკაციების ჰაკატონი ადგილობრივ მედიას IT სპეციალებსა და აქტივისტებს დააკავშირებს, რათა შეიქმნას ადგილობრივი მედიისთვის სასარგებლო აპლიკაციები და ონლაინ ინსტრუმენტები. სამი ქვეყნის ჟურნალისტები და IT სპეციალისტები კიევში შეიკრიბებიან, რათა მონაწილეობა მიიღონ მედია ინოვაციების ლაბორატორიაში და შექმნან ონლაინ პლატფორმები, რომლებიც აუდიტორიის მეტი ჩართულობის საშუალებას იძლევა. პროექტის ეს კომპონენტი განსაკუთრებით იზიდავს ბადრი ნანეტაშვილს, შიდა ქართლის ტელეკომპანია თრიალეთის ერთ-ერთ დამფუძნებელს, რომლის აღიარებით ციფრულ გამოწვევებს საკუთარი ძალებით ვეღარ უმკლავდებიან. ვებ გვერდიც კი, რომელიც მისივე თქმით, საფუძვლიან განახლებას მოითხოვს საკუთარი ძალებით დაამზადეს.
უფრო კარგი იქნება ის ტექნიკური მხარე, უფრო გავერკვეთ ჩვენ არ ჩავწერები სემინარი, ჩვენ არ ჩავწერები არაფერი, ჩვენი რაც გავიგეთ, რა საშუალება არსებობს, რომ მივაგნოთ რაღაცები, ხან გავწოვოთ ახალს, ხან გავცელების საშუალება ხარას იახლებს და ეგეთ ვთქვით, რომ ახლები ავიჩვისოთ და რაღაცა. ეს კარგი იქნება თუ ეს თუ უცებ გვეცოდნება და უცებ ავიჩვისოთ ბევრ ამას და მეტი ნახველი გვეყოლება.
ბადრი ნანეტაშვილის თქმით, ცალკე თემაა მისივე დაფუძნებული რადიო თრიალეთი, რომელიც სულაც ტელევიზიის ვებგვერდზეა მიფმული.
და თომ ჭედლიძემ მოამზადა ეს რეპორტაჟი პროექტზე, რომლის მისანიცაა საქართველოში დამოუკიდებელი მედიის გაძლიერება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ჯეიჰუნ მუჰამედალი, სამოქალაქო აქტივისტი. მისი საათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 5 თებერვალს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ბესო კობახიძე ამფრო ლაურელი მხატვარია. სევდიანი კაცი ვარ, არც ლაპარაკი მეხერხება, ამიტომ სულ ხატავ და ვხატავ. შეხვედრისას უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს. ბესო რაჭაში ცხოვრობს. სახელოსნო სახლის მეორე სართულზე აქვს მოწყობილი. სამსახურისგან თავისუფალ დროს ის ამფრო ლაურის სახვითი ხელოვნების მუზეუმს ხელმძღვანელობს, შეიკეტება ხოლმე და საათობით ხატავს. თუ ნამუშევარი არ დაასრულა, ოთახიდან ძნელად გამოიყვან. ბოლო სამი წელია, რაც მარიონეტების და თაბაშირის ქანდაკებების კეთება დაიწყო, უკვე მრავალი ნამუშევარი დაუგროვდა, თუმცა პერსონალური გამოფენა აქამდე არ გაუმართავს. თბილისში ნახატების და ქანდაკებების წახება და მერე უკან რაჭაში დაბრუნება მისთვის დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. არადა ნახველის აზრი, განსაკუთრებით პროფესიონალი მხატვრებისა, ძალიან აინტერესებს. რატომ ხედან ბესო კობახიძის ანგელოზები ქილებსე? რატომ აქვთ მის ქანდაკებებს ასეთი მოწყენილი სახეები? ამ ყველაფერს შეიტყობთ ინტერვიუდან, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა ჩაწერა.
მერვე კლასში ვიყავი, ხატვარ დავიწყე. ანუ სერიოზულად, როცა ვთქვი, რომ ეს არის ჩემი გზა. მერე იყო ავთოსანთელაძე, აქ ცხოვრობდა ეს მხატვარი, სამხატვრო სკოლის დირექტორად დაინიშნა და შემთხვევით მოვიდა სკოლაში. პირველ საშუალო შევსწავლობდე, რაღაც ჩემი მოსწავლე ყოფილიყა, რომ სამხატვრო სკოლაში და ჩამოდიო. და მაინც მივედი რა მეთქი და იმდენად შემოყვარა ადამიანმა მხატვრობა, ხატვა, საერთოდ ხელოვნება, რომ აი დღემდე მადლობელი ვარ და სულ ვიძახი, რომ თუ დღემდე მოვედი და ხელოვნება მიყვარს ამ ადამიანს დამსახურება. რა მე გადავწყვიტე აკადემიაში ჩაბარება, ჯერ თოეზეში ვსწავლობდე, მერე ჯარი, აკადემია და მე დაბრუნდე აქ. რო ვთქვი, რომ მხატვარი უნდა გამოვიდე მეთქე, ხელჩა ეკნის ხელს მახსოვს და ჩემ გაულის რო წელიწადშიო და სკოლას რო ამთავრებდი და უკვე აბაშვილო მოემზადოთ მათემატიკაში ესეს და არა. ეს არის ჩემი ცხოვრება რა, არც მაშინ შემეცრო და არც ახლა შემეცრი ხა ამის გარეშე.
ბა როგორ შეიძლება რომ ესე ჩუმად იყო, ჩუმად ხატავდა შენთვის ერთ ოთახში ხატავდა მეორე ოთახში აწყობ?
ხო, ადრე მქონდა ეგ გამოფენილი ამუშავრება რა რაღაც ისე ვიყავ რა დათრხულულივით რომ ხატვის პროცესში ხელს ვიშლიდა რომ ვხატავდი ხოლმე რა თვალი გამექცეოდა და აი ხაც უკვე ყბაბა დაალაგებული ხო ხედავთ რა რომ არ უყურო რა ანუ ჩემთვის არის მთავარი პროცესი როცა ხატავ აკეთებ დავამთავრებ და ის დამთავრებულია რა ჩემი ნაწილი ამოვიღე რაღაც სულის ნაწილი თუ ხასიათი თუ გაწყობა და ისე ის დამთავრდა რა
შენთვის დამახასიათებელი როგორც მხატვრისთვის დამახასიათებელი ნიშანი თუ გაქვს აი თქო წეღან ამბობდი რომ თუ არ დავამთავრე არ შემიძლია ზოგი მხატვარი წლობით ხატავს თვეობით
იყო შემთხვევა აი აქ ბიჯეკი ხოლმე რაღაც კომპიუტერთან ვზივარ და აქ ყოველთვის მაქვს გამზადებული ანტილო ან ფურცელი და უცებ რაღაც წავომილის თავში და ყველა ფრთვანებებ თავს დაუჭდები დავიწყებ და ხა მეორე მესამე დღეს გადადება ანუ იკარგება ეს ემოცია რა და რასაც იმ წუთში გაადგოცებ თუნდაც ერთ ხაზზე რომ გავავლო ის უფრო დიდი ემოციურია ვიდრე ხა 100 ფიგურიან კომპოზიციები აკეთო და რაღაც ვიღაცა მოატყუო რა
გაზიარების მოთხოვნილება როგორც მხატვარს რამდენად გაქვს და აი სიხარულიც აქ უფრო ნაკლებია პატარა რაიონ სადაც არ აყავს ბევრი მნახველი ამ ნახატებს ხო
ახლა მაგალითად აქ აი არტელი რაჭა არტრა ეგეთი გაერთიანება როგორც ყარმა ქუთათელაძეს აქვს არიყულა და აქ არის კოტე ჯინჭარაძე ძალიან კარგი და მაგარი ხატვარია და იმას აქ თავის სახლე გადააკეთა რეზიდენცია თქ ჩამოდია ყოველ წელს ხატრები რაც საზაფხულო კინოთეატრია გაკეთებული საკონფერენციო დარბაზი აქვს სამუშაო პროცესი ქვეხდება და რა თუნმე ცნობილი ხატვარი ყველა ჩამოდის რა აი წერტა ძალიან ბევრი იყვნენ და იმათან მაგალითად სურვილება აქვს და აი როგორც კი შევხვდი მათ ვთხოვე რომ თუ შეიძლება მეთქი რომ კრიტიკული ობიექტური აზრი მეთხარი ჩემ შემოქმედებაზე და ნახატებზე მეთქი
და პროფესიონალურად
ხო ჩემთვის ეგ არის მთავარი ხა
აი შენ თვითონ თუ ფიქრობ თქვათ გამოფენაზე იგივე თბილისში იქნება იმაზეც თქვათ ორი სიტყვა რა რთულია აქედან ხელოვანისთვის რომელსაც არ აქვს ესეთი შემოსავალი ხო სტაბილურად დიდი რომ წაიღოს ამ ხელოვან ნახატები აი რასთან რა სირთულეებს უკავშირდება ეს ფინანსურადაც და ისედაც
რაც არ უნდა ვიძახო ხა მე ხატავ და ჩემთვის თავისთავად ეგრეა ხო ჩემთვის ხატავ რა ჩემ განწყობას გადმოვწე მაგრამ ხატვრისთვის აუცილებელია რომ ნახოს იგივე ხელოვნება ცოდნე ხატრებმა და ну ისაც აინტერესებს ხა თბილისში ის არ მივა გავაფენაზე ვისაც არ აინტერესებს ხო მაგრამ არა ხა ფინანსური პრობლემა ტრანსპორტირების პრობლემა არის ვერ ვფიქრობ აი დაუშვათ ხა ფორმატები რომ ნახეთ მთლიანი ის ვიკითხე მეთქი ფასი მეთქი რომ უბრალო ჩარჯიში ჩამესვა 65 ლარი უშოთ 50 ნამუშევარი ვაიცხო და გააკეთო ხო და იმ ხელა თანხებზე მედის რომ თან ვიფიქრე მეთქი ხა რომ ჩავსვა დაამთავრდა გამოფენა მე საწავე ხო ხა თბილისიდან უკან წაბოღება როგორია ჩარჯიში ჩასმულები ხო ესე ვიკავებ თავს და ვერ ვაკეთებ რა
თვითონ ამ შენ სერიებზეც მინდა კითხოს აბსტრაქციაც პორტრეტებით სამსახურის ასე იგივე სამსახურის სერია აი ამ რუტინ ناشი დაბადებული ნახატები როგორ ჩნდებოდა?
ანუ ძირითადად რა არიცით? ყოფილი შემთხვევა ღამის 3 საათზე უცებ იქნება საწვეული საცნობელი თქ და ავდგები ხოლმე და რაღაც მომინდება და ხატავ ესეა სამსახურშიც აი რაღაც რომ მომინდება ხოლმე და რაღაც დრო რომ მაქვს უცებ ჩაოლები უბრალო ნაგლეჯზე ფურცელზე რაღაც დავხატავ ხოლმე და ესე დამეკროვდა რავი ბევრი
მაგრამ შენი უფრო თქვათ ამბობ რომ მაინც არის აბსტრაქციით
გამოხატვა აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმი როგორც დაუშვათ მუსიკაში რომ აი ჩემთვის მაგალითად ყველაზე მაღალი დონე ხო ოპერა არის ხო აი ხატრობაში წესია ნუ შეიძლება აკეთო პორტრეტი ნატურმორტი პეიზაჟი ნუ რაღაც აბსტრაქცია რომ ყველაზე რთული ნუ თუ აბსტრაქციაში ხარ თავისუფალი ხარ საერთოდ თავისუფალი რა მცხოვრებს და სამყაროში.
სახელებს არ ქმევ ნახატებს?
არასოდეს არ დამირქმევი. როცა რაღაცას არ ქმევ, ჩაკეტილი ხარ და დაუშვათ თოთაც იმ ნახველსაც აღარა ძლევ. იმ საშუალებას რომ ვიფიქრო და უფრო.
ანგელოზების სერია როდის დაიწყო?
1-3 წელი წელი რომ რაღაც პრობლემა შევეთქვა. მოკლედ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და ძალიან ისე ვიყავი რა, დეპრესიაში ჩავარდე რაღაც და მე რატომღაც უცებ მომენტა რა რომ მეთქი გავაკეთებ მეთქი და აი ესე აეწყო და აი ხა ბოლო სერიები რაც არის თითქოს ანგელოზები ცალფრთები ცალფრთარ მოგდა რაღაც და ხშირად ხა მეც მეფიქრია და უკეთეთ აი რატო თითო ფრთა და თან იმაზეა რაღაც ბანკებზე ზიან და რაღაც მე ვფიქრობ ესენი უფრო ისეთი ყოფითი ადამიანები არა ყველა ადამიანს რო გვიფიქრია რომ ხანდახარ უი მე ანგელოზი ვარ და არა და ძალიან ხარ ბიჯეჭული რა მიწერ ცხოვრებაზე და ვერაც ხდები თუნდაც იმ ბანკას და იმ საჭმელს და იმ სასმელს და მაიც ყოფითზე ფიქრობ ხო
შენი გმირები ვინ არიან ეს ადამიანები, ვისაც ხატავ, რომლებიც თვალ ადამიანებსაც არ გვანან რაღაც უცნაური ტიპაჟები?
ესენი ალბათ ვინ ჩემს გულში არიან და რა განწყობაც მე მაქვს და რა ხასიათიც და ემათ ხატავ რაც ის მაინც ისინი გამოდის რა ხა რაც არ უნდა ეცადო ყველა ნახაჩე ხატვარი თავისთავია.
ქანდაკებებს რაც შეეხება, ერთ დღესაც დაიწყე უცნაური ტიპების გამოძერწვა.
ყოველთვის მაინტერესებდა აი რატოღაც ბავშვობიდან აი მულტფილმებს როყურებდი, სულ როგორ კეთდებოდა მარიონეტი. ერთ ხელაც მეგობართან მივედი, რეჟისორია ბიჭი, რაღაცებზე საუბრობდი და მეც მაქვს რომ ადრინდელი სტუდენტობის დროინდელი ნახატებიო რაღაცა და მაჩვენებს ეხა იმ ნახატებს და უცებ აბო იყო თავის გაკეთებული მარიონეტი და ესე მე გავაკეთეო და მე ვთხოვე რომ მეთქი მასწავლე აი რა ტექნიკა როგორ აკეთებ მეთქი და ნუ იმის მერე დაუხვეწე და ცოტა გავასწარი კიდევაც და მერე რატოღაც მომიდა ქანდაკებაზე გადავალ მეთქი და მერე დავიწყე ქანდაკები თავიდან მარტო პაპიამაში და მერე ეხა შერეული ტექნიკით ვაკეთებ უკვე თაბაშირითი ხა ქაღალდი და რაბასალასაც მოიპოვებს, ნებისმიერ შეგზე რაღაც გააკეთო თუ გინდა და თუ შენ შეაკეთებს სურვილი.
ამბობს მხატვარი ბესო კობახიძე, მას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 19 საათი და 26 წუთია, 3:30 წუთი რჩება ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებამდე. მანამდე მუსიკა. We'll be right back. გაუსმენთ რადიო თავისუფლებას ეთერში ყულგროლი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა სალომე აფხაზიშვილი
გაიზარდა მსხვერპლის რაოდენობა აღმოსავლეთ უკრაინაში ქვეყნის ვიცე-პრემიერის ადმინისტრაციის ცნობით ორთებერვალ საარტილერიო იერიშების შედეგად დაიღუპა 4 და დაიჭრა 17 უკრაინელი ჯარისკაცი, ასევე დაიღუპდნენ ერთი სამოქალაქო პირი და საგანგებო სიტუაციების უწყების ერთი თანამშრომელი. რუსეთის სახელმწიფო პროკურატურა ითხოვს რუსი აქტივისტისა და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნისთვის პირობით სასჯელს 5 წლის ვადით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტი ანონსებს ახალ ეკონომიკურ სანქციებს, რომელიც მიმართული იქნება ირანისკენ. ევროკავშირის წევრი 28 ქვეყნის ლიდერებმა მოიწონეს გეგმა, რომლის მიზანია შეჩერდეს ლიბიიდან ხმელთაშუა ზღვის გავლით ევროპაში მიმავალ მიგრანტთა ტალღა. პარიზის პოლიციის უფროსის მიშელ კადოს განცხადებით ჯარისკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრა მაჩეტეთი შეიარაღებული მამაკაცი, რომელიც ცნობილ მუზეუმ ლუვრში შეჭრას ცდილობდა შეძახილით ალაჰ აქბარ. ერკნეთში დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. ბელორუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ დღეს მინსკში პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას მკაცრად გააკრიტიკა რუსეთი, მან კრემლი დაადანაშაულა ორ მეზობელ ქვეყანას შორის ხელშეკრულებების დარღვევაში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩრდილოეთ კორეას აფრთხილებს, რომ უაღრესად ძაფრი რეაქცია მოხვდებოდა. კაიროში ამერიკის შეერთებული შტატების ახალმა ელჩმა ნიკი ჰეილი მკაცრად დაგმო რუსეთის ქმედებები აღმოსავლეთ უკრაინაში და დასძინა, რომ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები არ გაუქმდება მანამ, სანამ მოსკოვი უკრაინას არ დაუბრუნებს ყირიმის ნახევარკუნძულს.
სალომე აფხაზიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ყულგროულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. განაგრძობთ მაუწყებლობას. თბილისში გალერეაში სახელწოდებით Black and White გაიხსნა სომეხი ფოტოგრაფის გერმან ავაკიანის ფოტო გამოფენა სახეები თბილისიდან. ფოტოგრაფმა 40 ადამიანი შავ თეთრ ფოტოებში გაერთიანა პროექტის იდეა. მრავალეროვანი თბილისი. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
აი მაგალითად, კრისტინა მოლდოვანოვა დაბადებული თბილისში 1978 წელს დგას კედელთან. ხელები ერთმანეთზე აქვს გადაჭდობილი. ხრებზე, მოკლე ქვედა ბოლოსა და თავზე შარფები აქვს მოხვეული და ობიექტივში იყურება. მისი ჩაცმულობით თუ ვიმსჯელებთ, ის ან ეკლესიაში შედის, ან გამოდის. კედელიც, რომელთანაც ის დგას, ეკლესიის ასკავს. თუმცა ამას დანამდვილებით ვერავინ იტყვის იმ ფოტოგრაფის გარდა, რომელმაც ეს ფოტო გადაიღო. მაია ბედარაშვილს, რომელიც 1927 წელსაა დაბადებული და ისიც თბილისში, თბილი ქურთუკი აცვია. ფოტოგრაფს არ დაუცდია მისთვის სტატიკური პოზის მიღება. ხელები აქვს გაშლილი და თითქოს რაღაცის თქმას აპირებს. თათარ მურად იმდათ ოღლუ სტამბულში დაბადებულა 1977 წელს, მაგრამ ფოტო თბილისშია გადაღებული. ისიც კედელთან დგას. აგურის ძველ კედელთან დგას დავით ამბეროვი, სპორტული შარვალი და ყელთან მოღეღილი მაისური აცვია. კამერას უცინის. ამ შავ თეთრ ფოტოებზე, სულ 40 ფოტოზე, 40 ადამიანია აღბეჭდილი. მხოლოდ ადამიანები და სხვა არაფერი. სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობის ადამიანები, რომლებიც თბილისში ცხოვრობენ. არც გარემო, არც არქიტექტურა, არც ბუნება, უბრალოდ ადამიანები. ერთ ჩვეულებრივ დღეს, ქუჩაში, საქმეზე თუ სასეირნოდ გამოსული ადამიანები, რომლებიც ფოტოგრაფმა რამდენიმე წამით შეაყოვნა. ფოტო გადაუღო და მათ გზა გააგრძელეს. 40 ადამიანის 40 შავთეთრი ფოტო სომეხ ფოტოგრაფ გერმან ავაკიანს ეკუთვნის. ფოტოები 6 წლის წინ თბილისში გადაიღო. გერმანი საქართველოში 1962 წელს დაიბადა. მამა სამხედრო ყავდა. 12 წლამდე თელავში იცხოვრა. 12 წლის იყო ოჯახი სომხეთში რომ გადავიდა საცხოვრებლად. წლების განმავლობაში არაერთ უცხო ქვეყანაში მოუწია ცხოვრება. თუმცა ამბობს, რომ საქართველო მის წარმოდგენებში განსაკუთრებულ ვარდისფერ ოცნება დარჩა. 32 წლის თავზე 2006 წელს პირველად დაბრუნდა საქართველოში და ოჯახთან ერთად 4 წელი გაატარა თბილისში. ფოტოები, რომლებიც გალერეაში Black and White-ია გამოფენილი, საქართველოდან გამგზავრებამდე რამდენიმე ხნით ადრე გადაიღო.
Когда уже я знал, что мне нужно будет уехать в 2010.
Родесац უკვე ვიცოდი რომ 2010 წელს თბილისიდან უნდა წავსულიყავი, გადაწყვიტა გამეკეთებინა ისეთი რამ, რასაც თან წავიღებდი. თილის 6 საათზე ვდგებოდი და ჩემს მეგობარ მირიან კილაძესთან ერთად უვლიდით მთელ თბილისს და უამრავ ფოტოს ვიღებდით. მაგრამ ხვდებოდი რომ ეს ის არ იყო, რაც მინდოდა. მერე გავაცნობიერე რომ ამ ქალაქის თავი სიმდიდრე ეს ადამიანებია. გადავდა გვერდით ჩემი ციფრული კამერა, ავიღე ფირის კამერა, ძველი პენტაქსი და დაიწყე სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობის ადამიანების გადაღება. ამ გამოფენაზე წარმოდგენილია პორტრეტები ქართველების, სომხების, ებრაელების, რუსების, ოსების და რა თქმა უნდა აზერბაიჯანელებისაც. ეს ძალიან საინტერესო იყო. ჩემთვის ამ პროექტის მთავარი მარილიც ესაა, რომ წლების განმავლობაში მე არ მქონდა ურთიერთობა აზერბაიჯანელებთან და აქ თბილისში მე შევძელი რომ მათთან ერთად სუფრასთანაც ვშდარიყავი. გადამეღო ისინი. კითხები დამესვა მათთვის და ისინიც მისვამდნენ კითხვებს.
ფოტოგრაფირებდი, общаться и задавать вопросы, я не задавали вопросы.
აღწერს რა გერმანი ფოტოპროექტის მნიშვნელობას, ამბობს რომ ამ პროექტის ღირებულება იმ ადამიანებთან ურთიერთობა იყო, რომლებთან ურთიერთობის საშუალებაც მაგალითად კავკასიაში ეთნოკონფლიქტების გამო არ ეძლეოდა. შიში. აი ეს გრძნობა მქონდა, როცა გადაწყვიტა ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ადამიანების გადაღება, ამბობს გერმანი, რადგან არ იცოდა როგორი რეაქცია ექნებოდა მათ სომეხი ფოტოგრაფის ობიექტივის წინპოზირებისას. გერმანს ერთ ფოტოსთან მივყავარ, რომელზეც ახალგაზრდა აზერბაიჯანელი კაცი ზაურ ისმაილოვი მეჩეთის კედელთანაა გადაღებული.
Он ко мне сам подошёл.
ის თავისით მოვიდა ჩემთან და ასეთი რამ მითხრა, რასაც არაზროს დავივიწყებ. მან თქვა, ჩვენ თბილისელები ვართ. იცით, სანამ ეს ახალგაზრდა მოვიდოდა, რაღაც პატარა შელაფარაკებას ჰქონდა ადგილი. ცუდად ხუმრობდა ერთი ადამიანი. საური მოვიდა, ეს ადამიანი თავისი იუმორით გააგდო და მითხრა: ნუ მიაქცევ ყურადღებას. მათ ბევრი რამ არ ესმით, ახალგაზრდები არიან. ჩვენ პირველ რიგში თბილისელები ვართო. საური აზერბაიჯანში ცხოვრობდა, თუმცა დაბრუნდა თბილისში. მან ასე მითხრა: მე ამ ქალაქში პირველი ხარისხის ადამიანად ვგრძნობ თავს. სხვა ადგილებში კი მესამე ხარისხის ვარო. თბილისი ეს ჩემი ქალაქია.
других местах я третий сорт. თბილისი мой город.
გერმანმა ერევანში საქართველოდან წაიღო არა ქალაქების ლამაზი ხედები, არამედ ადამიანთა ფოტოები, რომლებთან ურთიერთობაც მისთვის ძირფასი აღმოჩნდა. და რაც მთავარია, წარსულში, ბავშვობაში დააბრუნა, როცა საქართველოში თელავში ცხოვრობდა. ქალაქში, რომელიც სულენატრება. ხშირად დამიხოჭავს თვალები და აღმიდგენია იმ ქუჩის ყოველი კუთხე კუნჭული, რომლითაც სკოლაში მივდიოდიო, ამბობს გერმანი. მრავალწლიანი განშორების შემდეგ თელავში რომ დაბრუნდა, მოძებნა ის სახლი, სადაც ბავშვობა გაატარა.
Знаете, что я сделал? Я думал, ну сейчас у меня там 1.70 м, да, рост.
იცით რა ვქენი? ახლა სიმაღლე დაახლოებით 1.70 მ ვარ. ბავშვობაში კი, რა თქმა უნდა, გაცილებით პატარა ვიყავი. დავდექი მუხლებზე და იმ სიმაღლიდან დავიწყე ხედის ყურება, რა სიმაღლისაც ბავშვობისას ვიყავი. მაგრამ არა, ყველაფერი შეცვლილი იყო. მხოლოდ თები იდგა ისე ვისე. ხედი ფანჯრიდან თებზე იყო იგივე.
Только это осталось взгляд на горы.
გრძნობიარე ფოტოგრაფის გადაღებული ფოტოები. ასე ახასიათებს ფოტოგრაფი იური მეჩითოვი გამოფენას. მისი თქმით, ამ ფოტოების ერთობლიობა დამთვალიერებელს დაანახებს იმას, თუ რა ქმნის თბილის ისეც, როგორიც ის არის. რომ აქ ადამიანები, მიუხედავად მათი ეროვნული თუ რელიგიური კუთვნილებისა, გვერდიგვერდ მშვიდად ცხოვრობენ უკვე მრავალი წელია.
მაინც აი ადამიანებში არის რაღაც ის სითბო, რომელიც აი ზუსტად თბილისის სახელშიც არის ასახული და ზოგადად აი ადამიანებში თვალებში უნდა შეეხედა. რაღაცნაირად ეს უცნაური ასეთი პროექტი გააკეთა. ეს არის ჩვენი მთავარი თვისება აქ თბილისელების, რომ ჩვენ ერთმანეთს შეიძლება ასეთი თვისება შეიძლება ქუთაისელიც დაიტრაბოს მართლიათ ეს ზოგადად როგორც საქართველოს უფრო ახასიათებს ეს თუმართ მასწავლობა და ეს გახსნილობა და სურვილი რომ საკუთარი თავი წარმოაჩინო უკეთესად და ისიც გაახარო და შენს გაიხარო ასეთ რაღაცა სტუმარიც და შენც და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ რაღაც თვისებები არის და მისთვის ეს ფენომენი მიხოთ რა ქარი დაბადებული, მაგრამ უცხოვრია ყველგან და ბევრი ქვეყანა უნახო სხვათაშორის არის რაღაც ამ ჩვენ ფენომენში ისეთი რამე, რაც ეხლაც მას შეიწვევს ახტოვანებას. ჩვენ შეიძლება მიჩვეულებიც ვართ ამას. ხო არის რა ადამიანი ჩვენ ყველაფერს და მეა შეადგენ ჰაერი სულ არის, ის ამ ჰაერს უკვე არაფასებს ხო სწორია და ეს ჰაერი აქ ნამდვილად არის. ეს თავისუფლების ჰაერია.
თავისუფლების ჰაერი არის აქო, ამბობს ფოტოგრაფი იური მეჩითოვი, რომელსაც თბილისში ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი. ნინო მოამზადა რეპორტაჟი გერმან ავაკიანის ფოტო გამოფენაზე სახეები თბილისიდან.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გერმანელმა ფოტოგრაფმა და მოხალისემ, რომელიც გასულ საუკუნის 90-იან წლებში ხორვატიაში ბოსნიიდან ომს გამოქცეულ ტოლვილებთან მუშაობდა და ბევრი ფოტოც გადაუღო ერთ-ერთი ბანაკის ბინადართ, 25 წლის შემდეგ მიაქნო თავის მაშინ პატარა მეგობარს, ფოტოებზე მუდამ მომხიმარ ბიჭუნას, სელფის. მიაქნო ჩვენი რადიოს ბალკანური სამსახურის დახმარებით. თუ როგორ ოქროპირ რუხაცისგან შეიტყობთ.
ელვისი 6 წლის ბიჭი იყო 1992 წელს, როცა მშობლიური ბოსნიიდან ხორვატიაში გაექცა ომს სხვებთან ერთად. ბიორნშტაინცი იმავე წელს ახალგაზრდა მოხალისედ გაემგზავრა ხორვატიაში, ვარაჟდინის ლტოლვილთა ბანაკში. ერთი ზამთარი გაატარა იქ ბოსნიელ ლტოლვილებთან ერთად და მათი სახეები ისტორიას შემოუნახა. ბიორნი მუშაობდა ფოტოპროექტზეც. განსაკუთრებით დაამახსოვრდა ელვისი ბიჭუნა, რომელსაც ეს უცნაური სახელი ჰქონდა და როგორც ის მოგვიანებით იტყვის, მუდამ იცინოდა, როგორც მეო. რადიო თავისუფლების ბალკანურმა სამსახურმა მზადყოფნა გამოთქვა, დახმარებოდა ბერნშტაინს და მოეძებნა ელვისი, რომლის კვალი იუგოსლავიის ომების დროს და შემდგომ წლების განმავლობაში დაიკარგა. Штайнстан интервью, სადაც ის ყובה თავის თავგადასავალს ხორვატიაში, მისსავე ფოტოებთან ერთად, ჩვენ რადიოს ბალკანური სამსახურის საიტზე გამოქვეყნდა. ინტერვიუში შტაინცი ყובה, რომ ბანაკში ელვისთან ერთად იყო ორი ქალი, ერთ-ერთი ნანა ერქვა, შედარებით ხანში შესული და სხვა ბავშვები, რომლებიც ელვისთან ერთად თამაშობდნენ. არ ვიცი, იხსენებს შტაინცი, იყვნენ თუ არა ისინი ერთი ოჯახის წევრები, რადგან მე ბოსნიურად არ ვლაპარაკობდი, მათ ინგლისური და გერმანული არ იცოდნენ. მაგრამ ეს ბიჭუნა გამორჩეული იყო, გაიხსენებს შემდგომ ბიორნშტაინცი.
Would you like to track him down?
Прагаში რადიო თავისუფლების შტაბინაში სტუმრობისას შტაინც ინტერვიუ ჩამოართვა ჩვენმა კოლეგამ არბანა ვიდიშიჩმა. ამ საუბრისას გამოხატა სურვილი გერმანელმა ფოტოგრაფმა მოეძებნა ელვისი. ის ფიქრობდა, რომ ერთის ხრივ არ სურდა გაეღვიძებინა ელვისში და მის ახლობლებში ძველი ტკივილი უსიამოვნო მოგონებები, თორემ ისე ცხადია, ელვისის მოძებნა სურდა. სურდა გაეგო, როგორა სადა რა შვება. ერთი მათგანის ხორვატიის იმ ბანაკში მცხოვრები გოგონა ჰანას შესახებ, რომელსაც არაერთი ფოტო გადაუღო შტაინცმა, მაგალითად შეიტყო, რომ ჯერ ევროპაში გადასახლდა, ლტოლვილთა ტალღამი გაიყოლა და შემდეგ უკვე ამერიკაში ამოხო თავი. შტაინცი დღევანდელ ვითარებაზეც ლაპარაკობს ამ ინტერვიუში და ამბობს, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მიგრანტთა ყველაზე დიდი კრიზისის წინაშე ვართ და ვერ ვიგებ თუ რატომ არის, რომ ბევრს მათ მიმართ, ვინც ყველაფერი დაკარგა, თანაგრძნობა არ აქვსო. ბიორნშტაინსთან ეს ინტერვიუ გამოქვეყნდა და მალევე მას დიდი რეზონანსი მოყვა. ელვისი გამოჩნდა. მისტერ ბიორნს აქავარ სარაევოში ჩამოდიო. ჩვენი კოლეგები, გადამღები ჯგუფი მას ბოსნიაში ახლდა. გზად ელვისის ოჯახისკენ შტაინცი ამბობს, არ ვიცი რა ხდება, დაბნეული ვარო.
Völlig fasziniert, dass das überhaupt geklappt hat.
რა კარგია, რომ ასე სწრაფად გახდა ყველაფერი შესაძლებელი. მართალი გითხრათ, არც კი ვიცი, რას უნდა მოველოდა. ვერ წარმომიდგენია რა იქნება.
Gar nichts, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, was passiert, ja.
ელვის ოჯახი ხავს, ქალვაჟი და ისინი მოუთმენლად ელოდნენ ბიორნს, ოჯახი სამზადისში იყო. მაგრამ სიმშვიდეს ელვისსაც ვერ დააბრალებდით.
Убуджение су помешана
შერეული გზნობები მოქვს, ერთი მხრივ ბედნიერი ვარ, ამავე დროს არ ვიცი როგორი იქნება ჩვენი შეხვედრა.
Тай сустрет как че проч.
Эвис. Hallo Björn. Was machst du?
Björn, გამარჯობა, რა შვები?
Я 20
ხანი გავიდა, 25 წელი.
როგორ ახალ? Карга, დიდი მადლობა რომ დათანხმდი შეხვედრას. მე კარგად ვარ, შენ?
კარგად, მოდი, კეთილი იყოს შენი ფეხი ბოსნიაში.
რამდენი რამ გქონდა გასახსენებელი.
უკვე თავისი ძველი მეგობრის ბინაში სარაევოში ბერნშტაინცი იხსენებს, როგორ გამოქვეყნდა ეს ინტერვიუ და რა მოხდა შემდეგ.
Dann Freitagabend wurde das Video veröffentlicht und
ვიდეო პარასკევს გამოქვეყნდა. შაბათს უკვე დიდი გამოხმაურება იყო. ძალიან ბევრი კომენტარი მოხვა და მე უკვე მოვიდა მარტივი შეტყობინება. გამარჯობა ბერნ. ეს იყო მეგობრობის თხოვნა ელვისისგან.
Und das war dann die Freundschaftsanfrage von Elvis.
Და ელვისი და ბერნი ერთად იგონებენ იმ დროს, როცა ხორვატიის ტოლველთა ბანაკში ერთმანეთს შეხვდნენ. როგორც ითქვა, ერთმანეთის არესმოდათ უენობის გამო, მაგრამ დამეგობრების მიზეზი ჰქონდათ.
Also ich denke der eine Grund ist, er war immer so fröhlich, hat immer irgendwie gelacht, ja.
ერთი მიზეზი ის არის, რომ ელვისი მუდამ მხიარული იყო, სულ იცინოდა. ეს ჩანს კიდე სამ ფოტოებზე. სიხარულს ასხივებდა და მეც ბევრს ვიცინი ხოლმე. ალბათ ეს იყო მიზეზი, რომ ერთმანეთს კარგად გაუგეთ. როგორც მახსოვს, ფეხბურთს თამაშობდით ხოლმე ბანაკში. ეს კარგად მახსოვს. არასოდეს მტოვებდა ეს სურათი ელვისი ზარბაზანზე და ფანჯარაში ბებიასთან ერთად. ხან გამოშვებით მახსენდებოდა ხოლმე ეს ყველაფერი და ვფიქრობდი, როგორ მე ალბათ შესაძლებელი იქნება მათი მოძებნა.
Irgendwie muss man die doch finden können.
ელვისის მეხსიერებაში როცა სურათები ნახა, ამოტივტივდა წარსული. გაახსენდა ბევრი რამ და არ ამარტო ის, რომ ბერნს გრძელით მაჰქონდა.
Тогда мы уважаждино. Ова избе.
ბანაკის ბავშვებს მოგვიტანეს ველოსიპედები, სულ 30 წალი. თითოეულ ჩვენგანს 1 საათით შეეძლო ველოსიპედით ესარგებლა. ჩემი ჯერიც დადგა, მაგრამ ტარება არ ვიცოდი. ბერნმა მასწავლა, ამან მასწავლა ტარება.
Аол мен ულჩო და ვოზიმ ბიციკლ.
მალე გასერინების დროც დადგა ბერნი და ელვისი კვლავ მივიდნენ ზარბაზანთან, სადაც შეიქმნა კიდევ ერთი ფოტო მოცინარი ელვისი ზარბაზანთან.
ოქროპირ რუხაძემ გვიამბო, როგორ იპოვა გერმანელმა ფოტოგრაფმა ბერნშტაინცმა ბოსნელი ელვისი, რომელსაც 25 წლის წინ დაუმეგობრდა, როცა ელვისი პატარა ბიჭი იყო და თავს აფარებდა ლტოლთა ბანაკს ხორვატიაში.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 19 საათი და 47 წუთია. თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომლის ბოლოსაც შემთავაზებთ ჩვენ სპორტულ რუბრიკას. ორი კომენტატორის, დავით ქლიბაძის და დავით კაკაბაძის საუბარს განვლი კვირის მთავარ სპორტულ ამბებზე.
დათო, ამერთი კვირის წინ ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის გარშემო ატეხილ მითქმა-მოთქმაზე, იმაზე, რომ საანგარიშო საარჩევნო ყრილობის შედეგები გაასაჩივრა ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტობის ერთ-ერთმა კანდიდატმა, ირაკლი მეძმარიაშვილმა, და თბილისის საქალაქო სასამართლომ შეაჩერა კენჭისხრის მოქმედება და 5 დღე მისცა საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტს ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ სარჩელის შესატანად. 31 იანვარს ეს სარჩელი შეტანეს ლიქნა და მოდი ახლა ჩვენს მენელს უამბოთ სადღეისოდ რა მდგომარეობაა.
31 იანვარს ლერი ხაბელოვმა, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა, გამართა პრესკონფერენცია და თქვა, რომ აი ჩვენ სარგებლობთ ამ 5 მოცემული დღით და ვასაჩივრებთ პირველად გადაწყვეტილებას. და განმარტა ეს ყველაფერი ოლიმპიური კომიტეტის ადვოკატმა ირაკლი ყანდაშვილმა, რომელსაც ახლა ჩვენ მოუსმენთ ფრაგმენტს მისი განცხადებით.
აღნიშნული გადაწყვეტილება არის უსაფუძვლო იმის გათვალისწინებით, რომ როდესაც ხდება და უნდა გამოიყენოს სასამართლომ სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიება, ისეთი როგორიც არის აქტის მოქმედების შეჩერება, სახეზე უნდა იყოს აღნიშნული უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების აუცილებლობა. დავის შინაარსიდან და ხასიათიდან გამომდინარე, ეს ფიზიკურად შეუძლებელია.
აქ ახლა მინდა შევახსენო ჩვენ რადიოსმენელებს, რომ ოლიმპიური კომიტეტის ძველი შემადგენლობა ჩვეულებრივად განაგრძობდა საქმიანობას. ეს ეხებოდა ეს შეჩერება ახალი აღმასკომის, რომელსაც არ დაუწყია ბუნებრივია მუშაობა, რადგან საბოლოო გადაწყვეტილებას ელოდება სასამართლოსი. საპასუხო პრესკონფერენცია შეიძლება ასე ითქვას გამართა ირაკლი მეძმარიაშვილმაც და აქაც ადვოკატმა როინ მიგრიაულმა აი ესეთი განცხადება გააკეთა.
წესდებაში პირდაპირ არის გათვალისწინებული, რომ ჯერ აღმასკომზე უნდა მოხდეს სავარაუდო წევრის, ასე ვთქვათ, მიღება და შემდეგ ეს აღმასკომის მიერ გაწევრიანებული სუბიექტი სესიამ უნდა დაამტკიცოს, როგორც სეუკის წევრი. აქედან გამომდინარე, ეს პროცედურები ჩვენ უნდა ვნახოთ, ყველა იმ მათ მიერ მოძიებულმა სუბიექტებმა გაიარეს თუ არა.
ეს იყო ირაკლი მეძმარიაშვილის ადვოკატი როინ მიგრიაული. აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ ირაკლი მეძმარიაშვილმა უთხრა ჟურნალისტებს, რომ თუ ბათი ეს არჩელი დაკმაყოფილდება და თუ დაინიშნება ხელახალი არჩევნები, ის რასაკვირველია მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში.
ვადა თუ არის გამოცხადებული, როდის უნდა
გამოიტანოს? ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს 20 დღის განმავლობაში. 31 იანვრიდან დაწყებული 20 დღის განმავლობაში.
დათო, ახლა გადავიდეთ უშუალოდ სპორტულ მოვლენებზე. ამ კვირისა სასიხარულო ცნობა მივიღეთ მიუნხენიდან, სადაც ახალგაზრდა ტყვიის მსროლელმა ცოტნე მაჭავარიანმა, ამ სახელგანთქმული დინასტიის წარმომადგენელმა სალუქვაძეს, თუმცა მისი გვარი სალუქვაძე არ არის, მაგრამ დედაც და ბაბუაც ძალიან ცნობილი სპორტსმენები ყავს, შეიძლება ჩაითვალოს ალბათ დინასტიის წარმომადგენლად, წარმატება მოიპოვა და მოდი შენ ახლა უფრო დაწვრილებით გვიამბე ამ წარმატებაზე.
ხო, ეს იყო მიუნხენის ტრადიციული საერთაშორისო ტურნირი პნევმატური პისტოლეტით სროლაში და ძალიან მნიშვნელობას ანიჭებდნენ მას ჩვენი მსროლელები, რადგან სწორედ ევროპის პირველობის წინა პერიოდში ჩატარდა ეს შეჯიბრება და ძალიან დიდ მნიშვნელობას იმიტომ ანიჭებდნენ, რომ ევროპის ჩემპიონატი მხოლოდ და მხოლოდ პნევმატური პისტოლეტით სროლაში ტარდება და დინო სალუქვაძის შვილმა და ვახტანგ სალუქვაძის შვილიშვილმა აიღო მესამე ადგილი. თვითონ ნინომაც ისროლა არც თუ წარმატებით, მაგრამ ამაზე გული მას არ დაწყვეტია, იმდენი შეჯიბრება აქვს მოგებული და იმდენი მედალი აქვს მოპოვებული, რომ ეს არაფერი არ არის და მთელი ყურადღება ეხლა მას გადატანილი აქვს რასაკვირველია თავის ვაჟზე. თუმცა ნინოს მოუსმინოთ, ნინო სალუქვაძეს მოუსმინოთ, გვეტყვის თავის სათქმელს.
ცოტნე სამიტვით იყო წასული შემოდგომის თვეებში შვეიცარიაში და იქ ემზადებოდა. მიუნხენში ჩატარდა ორი შეჯიბრი, ოღონდ ერთი შეჯიბრის ვადაში ორი სტარტი ჰქონდათ. პირველ სტარტში მიუხედავად იმისა, რომ უფრო დაბალი შედეგი აჩვენა, მაგრამ მედალი აიღო ფინალში. მეორე სტარტში, რაც ჩემთვის ძალიან გასახარი იყო, რომ საკმაოდ მაღალი შედეგი აჩვენა, თავისი პირადი რეკორდი და საქართველოს რეკორდი დაამყარა. აქ ფინალში დარჩა მეხუთე. აი ამიტომ დავრჩი ისევ ამ სპორტში, რომ ცოტნეს მივხედო. мама ძალიან გვეხმარება ორივეს, მაგრამ იგი ასაკშია, უკვე 86 წლის ხდება მალე. ძელგზებზე ვერ ვატარებთ და ცოტა გვაკლია მისი ხელი.
ეს იყო ნინო სალუქვაძე, ოლიმპიური ჩემპიონი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი. მან ახსენა მამამისი, ვახტანგ სალუქვაძე, ცნობილი მწვრთნელი და წარსულში თავადაც ტყვიის მსროლელი. დღეს უსრულდება ბატონ ვახტანგს 86 წელი, თუ სწორად მახსოვს, და მე გულითადათ ვულოცავ მას და დღეგრძელობას ვუსურვებ ჩვენი სპორტის საკეთილდღეოდ.
მეც უერთები შენ სურვილებს, მე გუშინდელ დღესავით მახსოვს 1988 წელს, როცა ნინო მიემგზავრებოდა სეულში ოლიმპიადაზე, ტელევიზიაში მამაშვილი გამოვიყვანე და მაშინ პრაქტიკულად პირველად ნახეს მამაშვილი ერთად ტელეეკრანზე ჩვენმა მაყურებლებმა და ის გამოსვლა ძალიან ბედნიერი აღმოჩნდა შემდეგ ამ ოჯახისათვის და საერთოდ ამ დინასტიისათვის.
სეულიდან ოქროს მედლით დაბრუნდა ნინო სალუქვაძე, ეს ყველა მიცის და მას მერე კიდევ 7 ოლიმპიადაში მიიღო მონაწილეობა. ასერობ და მედლებიც მოიპოვა. შარშანდელ ოლიმპიადაზე რიოში დედაშვილი ერთად მონაწილეობდა და ეს პირველი შემთხვევა იყო ოლიმპიადების ისტორიაში, როცა დედა და შვილი ერთ თამაშებში იცავდნენ ეროვნული გუნდის ღირსებას.
დათო, ჩვენ ქართველები ვარ, არ გამოგვივიდეს ის, რომ სადღეგრძელოებს ვამბობთ, მაგრამ ღმერთმა ქნას, რომ გამრავლდეს ესეთი სპორტული ოჯახები საქართველოში, ასე წარმატებული სპორტული ოჯახები. ეხლა ფეხბურთზე და თქვათ რაღაცა
მიწოდეს, რომ ცოტა დაგვეჩაგრა, არადა აფრიკაში დასასრულს უახლოვდება აფრიკის თასის გათამაშება, რომელიც პრაქტიკულად აფრიკის ჩემპიონატია და გამოვლინდნენ ფინალისტები, ესენი არიან ეგვიპტე და კამერუნი და განსაკუთრებით აღსანიშნავია ეგვიპტისა და ბურკინა-ფასოს ნახევარფინალური შეხვედრა. თვითონ შეხვედრა დიდად არ გამოირჩეოდა სანახაობრივი თვალსაზრისით, პენალტებით გაიმარჯვა ეგვიპტემ, მაგრამ განსაკუთრებული ის მოხდა, რომ ჯერ ერთი ეგვიპტისთვის ეს მეცხრე მონაწილეობაა უკვე ფინალში და ფინალის საგზური მას მოუტანა 44 წლის მეკარის მიერ აღებულმა პენალტმა. ის იგი 44 წლის ასაკში თურმე ჯერ კიდევ შეიძლება მაღალ დონეზე ფეხბურთის თამაში და გვახსოვს, რომ ძოფიც 80 წელს გადაცილებული იყო და თუ არ ვწდები Яшиниц.
მე ყველაფერს ამას დავამატებ იმას, რომ ეგვიპტის გამარჯვება ნახევარფინალში და ფინალში გასვლა, იმიტომაც მომეწონა და გამეხარდა, ვერ დაგიმალავ, რომ ექტორ კუპერია, წვრთნელი მთავარი, რომელსაც რაღაც გარკვეული წვლილი აქვს აქ საქართველოს ფეხბურთში მიიმუშავა, მართალია დიდი წარმატებები არ ქონდა
შეიძლება. მაგრამ საქართველოს ნაკრების წვლილი იყო მაინც.
საქართველოს ნაკრების წვლილი იყო და ფეხბურთის გემო იცის არგენტინელია, ხო, ყველაფერს თავი დაანებო, ფეხბურთის გემო იცის და ეგვიპტესაც გარკვეული და დიდი თუ ვინმე აფრიკის ქვეყნებიდან ევროპული ფეხბურთში და საერთოდ კონკრეტულად საკლუბო ფეხბურთში რამე დამსახურება მიუძღვის, ეს უპირველეს ყოვლისა ეგვიპტური ფეხბურთია და ეგვიპტელი ფეხბურთელები არიან, ახლა ჩამოყვეთ ისტორია ძალიან შორსავა.
ხო და რაკია მასაგზებს საუბრობთ, ამ კვირაში ძალიან საინტერესო რამ მოხდა. ავსტრალიის ღია ჩემპიონატი გამართა, დამთავრდა უფრო სწორად ჩოგბურთში და როგორც ქალთა ისე ვაჟთა თანრიგში ვეტერანებმა მოიგეს. ის კი არა ფინალისტები იყვნენ ვეტერანები, ესე იგი ყველა იყო 30 წელს გადაცილებული ეს 4-ვე მონაწილე ფინალების. ვიციან სპორტის მოყვარულებმა რომ ქალთა შორის ფინალში დები შეხვდნენ ერთმანეთს, სერენა და ვენუს უილიამსები. სერენამ გამოიმარჯვა, თავისი 23-ე გრენდსლემის ტურნირი მოიგო და ვაჟთა თანრიგში ძველი მეტოქეები შეხვდნენ ერთმანეთს, როჯერ ფედერერი და რაფაელ ნადალი და ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში, შენ ალბათ დამეთანხმები, 5-სეტიანი ბრწყინვალე თამაში იყო. ფედერერმა გამოიმარჯვა და გრენდსლემის 18-ე შეჯიბრება მოიგო. შემთთვის ძალიან სასახარულო იყო, იმიტომ რომ 35 წლის არის ფედერერი, 32 წლის არის ნადალი და ბევრს უკვე ჩამოწერილი ყავდა ერთიც და მეორეს და ნუ კიდე ერთხელ დაამტკიცეს ამ დიდმა სპორტსმენებმა, რომ ადრე იყო მათი ჩამოწერა. და კიდევ ერთი მომენტი, რომელზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება, ის იყო როგორ შეხვდნენ ამ მოგებას და ამ წაგებას ერთიც და მეორეც. სხვა შორის ქალებზეც იგივე შეიძლება ითქვას, მაგრამ ნიკნუ დების პაექრობა იყო და შეიძლება ეს მოსალოდნელიც ყოფილიყო, რომ ერთმანეთის მიმართ კომპლიმენტები არ დაუშურებიათ, მაგრამ აქაც ნადალმა ღირსეულად წააგო, ესე ღირსოდ მიიღო ეს მარცხი. და ფედერერმაც მართლაც ძალიან ღირსეულად მოირგო ეს ჩემპიონის გვირგვინი. რაკი ჩოგბურძე ვლაპარაკობთ, ალბათ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ დღეს დაიწყო და შაბათ კვირას დასრულდება დევისის თასის ევროაფრიკული ზონის მეორე ჯგუფის მატჩი საქართველოსა და ფინეთის ჩოგბურთელებს შორის და წარმატება უსურვოთ ქართულ ჩოგბურთელებს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი მატჩია ეს და ესე იგი წაგების უფლება მათ, მე მგონი, არ აქვთ. წარმატებულ უსურვოთ საქართველოს ჩოგბურთელთა ნაკრებს და ერთი კვირით დავემშვიდობოთ რადიო მსმენელს.
ნახვამდის დიდი მადლობა.
დავით კაკაბაძე და დავით ქლიბაძე საუბრობდნენ განული კვირის მთავარ სპორტულ ამბებზე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დაჩით ჩვენს ტალღებზე. Baby, I'm tired of talking.